Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Malam ini kita nak memberi tumpuan kepada aspek kesihatan ataupun yang diberi tumpuan akhir-akhir ini berkaitan dengan penyakit X. Walaupun pada ketika ini masih lagi banyak data yang diperlukan dan juga maklumat diperlukan untuk kita bercakap tentang penyakit X ini, tapi pakar-pakar kesihatan global telah pun memberi amaran dan juga percaya yang mana pandemik besar mungkin seterusnya boleh berlaku dan semakin hampir, dan akibatnya akan meragut jutaan nyawa lebih banyak berbanding dengan pandemik COVID-19 yang berlaku sebelum ini. Dan kalau saya petik pada apa yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan baru-baru ini juga, Dr. Zaliah Mustafa, yang mana mengatakan KKM sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan pandemik yang akan berlaku selepas ini. Malah katanya lagi ketika menghadiri persidangan ataupun pertubuhan Unggah yang baru-baru ini, ia tidak pun dibincangkan lagi dalam kalangan menteri-menteri kesihatan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan daripada International Medical University. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, seperti yang kita katakan, memang tak banyak maklumat ataupun data yang kalau kita nak bercakap tentang penyakit X ataupun X disease ini, tetapi sebagai permulaannya, apa yang perlu kita tahu dan bagaimana boleh kita fahami tentang penyakit X ni, Prof?
Ya, sebenarnya kewujudan penyakit, apa yang disebut sebagai penyakit X ini telah pun dibincangkan di kalangan pakar-pakar dan juga peneliti yang ada mengambil tahu tentang yang berminat untuk melihat kemungkinan berlakunya wabak sekali lagi selepas daripada wabak COVID-19. Jadi dari apa yang kita ketahui sekarang, penyakit X ini mungkin agennya berasal ataupun asal daripada virus, mungkin juga bakteria, dan mungkin juga datang daripada agen seperti fungi ataupun jamur. Tapi besar kemungkinan ianya dikatakan berasal daripada sejenis virus, tapi ini belum dipastikan lagi. Dan kemungkinan juga ada spekulasi mengatakan ia mungkin merupakan sejenis penyakit zoonotik, bermakna ianya berasal daripada mungkin binatang dan kemudian ditularkan kepada manusia. Jadi ini adalah jangkaan-jangkaan yang peringkat awal yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh pakar-pakar yang terlibat dalam observasi mengenai penyakit yang dikatakan sebagai pandemik penyakit X ini. Jadi kita walaupun ini merupakan satu signal yang diberikan oleh WHO supaya kita bersedia lebih awal sekiranya berlaku satu lagi pandemik yang mungkin lebih besar, lebih buruk daripada COVID-19 yang kita baru saja alami dalam masa 3 tahun yang lepas ini.
Prof, seperti apa yang Prof katakan, masih lagi berada dalam kalangan spekulasi apabila kita nak bercakap tentang asal-usul kemungkinan punca kepada penyakit X ini, sama ada zoonotic disease ataupun bioterrorism. Tapi untuk waktu ini, bagaimana boleh masyarakat ataupun rakyat secara keseluruhannya memahami tentang ramalan yang diletakkan oleh pakar-pakar kesihatan global dengan apa yang dilaporkan sebelum ini, kemungkinan ia lebih dahsyat ataupun lebih teruk berbanding dengan pandemik COVID-19. Bagaimana ramalan itu dibuat jika spekulasi kemungkinan asal-usul penyakit ini pun masih lagi berada dalam spekulasi, Prof?
Sebenarnya di kalangan penyelidik yang terlibat dalam bidang ini, sudah ada beberapa kemungkinan virus yang dikatakan akan menyebabkan berlakunya wabak ini. Salah satunya dikatakan apakah ianya mungkin virus yang seakan-akan dengan penyakit Ebola yang menyerang sebahagian daripada negara Afrika, ataupun virus Zika yang juga sudah ada di kalangan masyarakat tetapi dalam skala yang lebih kecil. Ini contoh-contoh daripada beberapa jenis virus yang mungkin menjadi infeksi yang lebih besar. Yang keduanya, kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dahulu. Misalnya sekitar tahun 1918-1919 berlaku suatu pandemik disebabkan oleh dikatakan Spanish Flu. Dan masa itu 50 juta orang penduduk dunia mati akibat daripada penyakit ini. Dan biasanya ia akan berulang lagi daripada masa ke semasa. Jadi kita harus berhati-hati. Kemungkinan besar virus-virus yang ada di dalam di kalangan masyarakat sekarang tiba-tiba akan menjadi lebih prevalennya atau insidennya menjadi lebih tinggi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ketahanan tubuh manusia, faktor berlakunya atau faktor persekitaran yang boleh memacu ke arah perkara-perkara ini. Jadi penggubal-penggubal dasar kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan dari semua negara harus bersedia daripada sekarang sekiranya perkara ini berlaku supaya kita tidak menghadapi masalah yang sama seperti mana kita hadapi dalam COVID-19. Dan perlu diingat COVID-19 melibatkan hampir 695 juta penduduk dan kadar kematiannya, bilangan kematiannya hampir 7 juta. Jadi kalau diramalkan ianya meningkat hingga 50 juta, ini bermakna satu satu perkara dengan skala yang besar tidak seharusnya berlaku seperti mana yang berlaku di sekitar tahun 1919 semasa flu Spanish flu, kerana sekarang ni kita sudah ada banyak teknologi-teknologi yang lebih canggih, kita ada kaedah untuk komunikasi yang lebih baik dan juga vaksin-vaksin yang lebih berkesan. Jadi saya rasa kalau kita boleh mengantisipasi daripada perkara ini berlaku maka mungkin kesannya tidaklah seburuk seperti mana yang kita jangkakan.
Prof, bercerita tentang bersedia ataupun persediaan ini, di mana sebenarnya tahap ketersediaan kalau ada berlakunya ancaman kesihatan awam baru dan juga ancaman pandemik baru termasuklah penyakit X ini. Kita merujuk dan juga mengambil iktibar apa yang berlaku 2 ataupun 3 tahun lalu apabila Malaysia ataupun secara globalnya juga terkait ataupun terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi pada waktu ini tahun 2023, jika akan adanya berlaku ancaman kesihatan baru dalam masa yang terdekat ini, sejauh mana ketersediaan sistem kesihatan dan juga ketahanan sistem kesihatan negara ini, Prof?
Kita mengalami pengalaman yang amat getir, bukan saja Malaysia, malahan semua 195 negara di dunia menghadapi masalah yang sama apabila kita dilanda oleh wabak COVID-19 yang bermula di akhir tahun 2019. Apa yang kita ketahui sehingga kini, wabak tersebut melibatkan kos rawatan yang amat tinggi. Di negara kita saja, kita lihat kita terpaksa membelanjakan hampir lebih daripada 20 bilion peruntukan tambahan ya, untuk membeli vaksin dan sebagainya. Begitu juga negara-negara yang lain. Dan dianggarkan bahawa kos untuk merawat pesakit yang mengidap COVID-19 ini amat tinggi sekali. Dianggarkan lebih daripada 12.5 trilion US dollar dihabiskan untuk mengawal COVID-19. Jadi saya rasa kita harus melakukan persediaan dengan lebih baik supaya sistem kesihatan kita pada masa wabak COVID ini dikatakan hampir lumpuh ya. Kita harapkan ini tidak berlaku. Dan beberapa perkara harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami pengalaman yang sama ya. Di antaranya adalah sistem kesihatan kita harus ditransformasikan supaya mempunyai elemen-elemen yang sesuai untuk menghadapi wabak tersebut. Salah satu daripada perkara yang harus kita siapkan adalah sistem kesihatan kita harus menyediakan dana yang mencukupi kalau sekiranya kita dilanda sekali lagi dengan wabak tersebut. Kita tidak mahu lagi melihat pengalaman terpaksa membangunkan sumber keuangan daripada sumber-sumber dalam waktu kecemasan ya, sehingga menyebabkan tidak mencukupi. Yang keduanya, staf kesihatan kita harus disiapkan, bersiap siaga, mereka harus berikan latihan yang sebaiknya. Dan yang ketiganya, polisi kesihatan juga harus diubah. Salah satunya adalah menyediakan sistem pembiayaan kesihatan yang lebih mampan daripada apa yang kita ada sekarang. Dan kalau kita lihat pada masa sekarang, kita mempunyai sistem pembiayaan yang cukup rapuh di mana kita cuma membelanjakan sekitar 4.5% daripada GDP. Ini jauh lebih rendah daripada apa yang kita terpaksa belanjakan kalau berlakunya wabak tersebut. Jadi saya amat mencadangkan supaya kerajaan harus memikirkan untuk membangunkan tabung kesihatan negara supaya dengan ada tabung ini apabila berlaku wabak, ahli masyarakat akan diliputi, dia akan mendapat sumber keuangan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik dan juga di hospital swasta sebagai tambahan kepada perkhidmatan kesihatan kerajaan. Kita tahu bahawa semasa wabak COVID-19, fasilitis atau kemudahan kesihatan Kementerian Kesihatan tidak mencukupi untuk menampung pesakit-pesakit yang memerlukan ICU misalnya. Dan pada masa yang sama banyak operation ataupun pembedahan dan sebagainya, dan juga rawatan untuk penyakit kronik tidak boleh dilakukan disebabkan tumpuan diberikan kepada penyakit yang berkaitan dengan wabak tadi. Jadi sistem kesihatan, sistem pembiayaan kesihatan, sumber tenaga manusia yang mencukupi harus kita siap sedia daripada sekarang. Jangan sampai tunggu apabila COVID, apabila diumumkan ada berlakunya pandemic act ini, baru kita tergesa-gesa untuk mengambil tindakan. Ini mungkin sudah terlambat pada masa tersebut.
Prof, kalau saya merujuk pada apa yang Prof katakan, melihat kepada perlu ada persediaan yang lebih baik jika ada ataupun untuk persediaan menghadapi sebarang ancaman kesihatan selepas ini. Satu, sistem kesihatan transformasi sesuai perlu diadakan, melihat pada dana yang mencukupi staf kesihatan ataupun sumber manusia dalam sistem kesihatan juga perlu ada siap siaga dan juga latihan-latihan yang sesuai, dan juga polisi kesihatan atau pembiayaan sistem kesihatan yang mampan. Saya kira ini antara perkara-perkara yang juga dibangkitkan dalam reformasi kertas putih kesihatan juga yang pernah kita bualkan dan pernah kita bincangkan sebelum ini. Tetapi dalam waktu ini, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan apabila kita, seperti yang Prof katakan, kita melalui satu pengalaman yang cukup getir. Malah rakan-rakan saya yang pernah melalui musim ataupun pada zaman pandemik COVID-19, ia digambarkan sebagai satu mimpi ngeri. Mungkin pada waktu ini, apa perkara-perkara yang kita lakukan ataupun yang dilaksanakan pada pandemik COVID-19, kita bercerita tentang pengurusan sistem kesihatan, jangan kesilapan yang sama jangan kita lakukan lagi. Kita bercerita tentang pengurusan kesihatan, penyelarasan dan juga koordinasi supaya apabila berlakunya sebarang ancaman kesihatan selepas ini, kita boleh atur gerakan dan juga penyelarasan itu boleh dilakukan lebih baik dalam sistem kesihatan, Prof.
Ya, kalau kita lihat salah satu daripada elemen penting dalam kertas putih, ya, ada empat elemen penting yang digariskan dalam kertas putih ini untuk mentransformasikan sistem kesihatan. Salah satu daripada perkara yang diberikan perhatian adalah untuk menumpukan perhatian dan juga tenaga kerja dalam kementerian kesihatan ke arah perkhidmatan kesihatan preventif. Jadi saya rasa kalau kita mengutamakan perkhidmatan kesihatan preventif, maka kita boleh melakukan tindakan-tindakan yang boleh meningkatkan keupayaan ahli masyarakat untuk menghadapi bencana ini. Salah satu daripada perkara yang di kalangan masyarakat yang menyebabkan impak COVID-19 itu adalah agak buruk adalah kerana kita mempunyai prevalent penyakit kronik yang terlalu tinggi. Dikatakan bahawa selain itu penduduk kita juga ada dalam proses penuaan, dan dikatakan hampir 75% daripada warga emas kita mempunyai penyakit kronik. Hampir 3% mereka inilah yang akan terpaksa akan menghadapi risiko paling tinggi kalau berlaku pandemik disebabkan oleh penyakit penyakit X ini. Jadi ini perlu kita perbaiki. Kemudian gaya hidup ahli masyarakat juga harus diubah. Harus ahli masyarakat kita mengurangkan risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit kronik. Karena penyakit kronik ini menyebabkan sukarnya untuk kita mengawal pandemik yang disebabkan oleh penyakit communicable, penyakit yang berjangkit. Mereka yang kita lihat dalam COVID-19 yang memerlukan ICU, memerlukan ventilator, biasanya mempunyai comorbid seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Jadi gaya hidup yang sihat harus kita perkemaskan, harus kita berikan panduan kepada ahli masyarakat. Dan kita tahu bahawa hampir 2/3 daripada ahli masyarakat kita tidak mempunyai gaya hidup yang sihat seperti bersenam. Kemudian hampir 25-20% daripada masyarakat kita merokok. Sekarang ini kita hadapi masalah generasi muda yang menggunakan vape pula. Kemudian kita mempunyai prevalent obesity yang amat tinggi di kalangan negara-negara Asia. Ini satu lagi risiko tinggi. Kalau kita mempunyai faktor-faktor risiko seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita dilanda oleh wabak pandemik penyakit AIDS ini, adalah amat sukar untuk kita mengawal dan juga mencegah daripada berlakunya kematian dan sebagainya. Kita harus ingat bahawa COVID-19, 37,000 jiwa di Malaysia hilang disebabkan oleh penyakit ini, padahal kebanyakan daripada itu boleh kita cegah. Jadi kedua-dua pihak kerajaan dan juga masyarakat, ahli masyarakat juga harus bersiap sedia. Jadi itu adalah perkara yang penting. Satu lagi saya nak tambah adalah penyakit mereka yang punya penyakit kencing manis, hampir 20% daripada penduduk kita, darah tinggi hampir 30% daripada penduduk kita, harus mendapatkan rawatan yang sesuai. Jangan biarkan kita mempunyai kencing manis dan juga darah tinggi yang tidak terkawal, kerana ini akan menyebabkan kadar mortality atau kematian disebabkan oleh kalau berlakunya wabak X ini akan jauh lebih tinggi. Ini penting yang harus kita terima. Satu lagi saya nak tambah adalah mengenai imunisasi. Besar kemungkinan ada kemungkinan kalau berlakunya penyakit wabak X ini, kita akan menghasilkan vaksin. Tapi di kalangan masyarakat, kita harus ingat bahawa salah satu masalah yang kita hadapi dahulu adalah banyak daripada ahli masyarakat kita, sebahagian yang signifikan juga, yang menolak vaksin. Dan ini mereka inilah yang menjadikan kaedah pengawalan penyakit-penyakit dan wabak ini menjadi sukar. Jadi sikap menolak vaksin ini merupakan satu daripada perkara yang harus kita tangani dan berikan pendidikan kesihatan kepada ahli masyarakat.
Alang-alang Prof dah bercakap ataupun menyentuh tentang vaksin ini, mungkin kita nak bercakap tentang di mana sebenarnya ataupun pada ketika ini tahap pembangunan vaksin. Kalau kita melihat kepada pandemik COVID-19 itu, kita bercerita tentang vaksin, kita bercerita nak membangunkan vaksin tersendiri untuk bercerita vaksin oleh negara kita sendiri. Tetapi dalam menghadapi kepada sebarang kemungkinan dan juga kebarangkalian ancaman kesihatan baru pada masa akan datang, di mana sebenarnya tahap pembangunan vaksin yang ada pada negara ini, Prof?
Kalau kita lihat dari segi situasi negara kita sekarang dan juga negara-negara jiran dan juga kebanyakan negara yang sedang membangun, kemungkinan kita bersedia dengan untuk membangunkan vaksin sendiri adalah terlalu jauh. Kerana kalau kita lihat, Kementerian Kesihatan juga ada mengumumkan bahawa mereka akan menghasilkan vaksin dalam tempoh 2 tahun semasa COVID-19. Tapi sampai sekarang saya rasa belum ada apa-apa hasil daripada usaha yang dilakukan, walaupun dana dikeluarkan dengan banyak. Ada dua perkara yang menyebabkan kenapa ini menjadi masalah kepada negara berbangun untuk masa Malaysia. Pertama sekali adalah dana untuk melakukan penyelidikan amat terhad. Jadi kita memerlukan dana penyelidikan yang jauh lebih baik supaya pakar-pakar kita dapat bekerja untuk menghasilkan vaksin. Bukan mudah, kerana kos untuk mengeluarkan vaksin itu adalah merupakan kos yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga tidak mempunyai pakar yang mencukupi dalam bidang ini. Padahal pada masa yang sama pula di negara kita, pakar-pakar yang ada ini terbagi kepada yang bekerja di Kementerian Kesihatan dan juga di universiti. Kebanyakan pakar yang membangunkan vaksin adalah berada di universiti. Jadi kerjasama yang lebih baik harus diwujudkan. Kita menghadapi banyak masalah semasa COVID-19 untuk mewujudkan kerjasama di antara sektor. Misalnya kita menghadapi masalah untuk mendapatkan berkongsi maklumat sehingga maklumat ini boleh digunakan untuk membangunkan vaksin. Jadi kerjasama dan juga sharing of information masih lagi jauh lebih ketinggalan. Jadi ini merupakan faktor yang ketiga. Jadi pertama dari segi sumber kewangan yang tidak mencukupi, yang kedua dari segi sumber tenaga manusia, yang ketiga adalah polisi berkaitan dengan data sharing di antara kementerian dan juga dengan universiti yang mempunyai pakar-pakar tetapi tidak mempunyai elemen, tidak mempunyai sampel yang mencukupi untuk menjalankan penyelidikan. Jadi ketiga-tiga faktor ini harus kita atasi dengan menyediakan polisi yang lebih sesuai supaya ke arah untuk mewujudkan vaksin sendiri itu boleh dicapai pada masa hadapan. Pada masa sekarang, pada pengamatan saya, kita belum bersedia untuk menghasilkan vaksin sendiri. Mungkin kalau berlaku dalam masa terdekat ini penyakit pandemik X ini, kita masih lagi terpaksa bergantung pada negara luar, negara lain untuk menghasilkan vaksin.
Kalau melihat pada cabaran dan juga kekangan yang dihadapi untuk Malaysia membangunkan vaksinnya sendiri, kata Prof tadi, dana, pakar dan juga polisi, mungkinkah ia boleh diselesaikan dengan adanya diplomasi kesihatan di peringkat serantau ini? Kita melihat pada pengalaman dan juga iktibar COVID-19, ia berjaya ataupun ia mampu dilakukan dengan adanya diplomasi kesihatan di peringkat antarabangsa ini. Pandangan Prof?
Saya berpendapat bahawa diplomasi kesihatan yang kita lakukan, diplomasi vaksin yang kita lakukan adalah merupakan langkah sementara di mana kita sama-sama dengan beberapa buah negara lain bekerjasama untuk menghasilkan vaksin. Tetapi langkah yang ideal adalah negara kita sendiri harus mempunyai vaksin dengan cepat. Kalau kita lihat, kita bergantung pada negara lain walaupun ada kerjasama, tetapi prioriti untuk memberikan vaksin biasanya mereka akan berikan kepada negara mereka dahulu. Biasanya kita mengambil masa yang lama kepada vaksin yang dihasilkan di Amerika dan juga di Eropah untuk sampai ke negara kita. Jadi ini merupakan suatu langkah yang boleh kita lakukan, tetapi ianya tidak ideal. Perlu kita memperbaiki lagi bagaimana diplomasi vaksin ini dapat dilaksanakan supaya kedua-dua pihak, pihak yang menghasilkan vaksin dan juga negara yang memerlukan itu sama-sama dapat mendapat manfaat daripada vaksin yang baru yang mungkin dihasilkan bagi menghadapi pandemik penyakit X ini.
Prof, saya ada lebih kurang dalam 3 minit akhir ini. Mungkin kita nak melihat pada secara keseluruhannya, bukan saja pada penyakit X ataupun pandemik yang akan datang ini, tetapi kita melihat kepada secara keseluruhannya sektor kesihatan ataupun sistem kesihatan sedia ada ini baru saja berlaku ataupun berlangsung, iaitu KSP, Kajian Supara Penggal RMK ke-12, Rancangan Malaysia ke-12. Itu satu perkara. Satu perkara lagi, beberapa minggu akan datang kita akan melihat pada pembentangan belanjawan 2024. Saya kira ini juga satu aspek ataupun fikiran yang cukup penting kerana belanjawan ia akan dilangsungkan ataupun dikira dalam setiap tahun berbanding dengan rancangan Malaysia ia akan dibuat ataupun dikaji dalam tempoh 5 tahun. Tapi untuk waktu ini kita bercakap tentang perlindungan, siap siaga, sistem kesihatan dan juga ketahanan yang ada pada ketika ini. Apa perkara yang perlu diberi tempuan dan juga perlu dipertimbangkan dalam belanjawan 2024 apabila kita bercakap tentang sektor kesihatan, Prof?
Sebagai pakar ekonomi kesihatan, saya amat mengharapkan supaya dalam bajet 2024 ini kita mula memasukkan elemen-elemen penting yang digariskan di dalam kertas putih kesihatan. Salah satunya yang digariskan di sana adalah untuk mewujudkan dana sekurang-kurangnya 5% daripada KDNK untuk kesihatan awam. Ini bermakna kita terpaksa menggandakan sekali lipat daripada apa yang kita sediakan oleh kepada Kementerian Kesihatan pada masa ini. Jadi sudah pasti kita tidak akan dapat menyediakan semuanya kerana tidak mungkin kita menambah daripada 30 bilion kepada 60 bilion berdasarkan kepada bajet yang ada. Tetapi sekurang-kurangnya peningkatan itu dijalankan secara bersasar, secara kontinuus sehingga ke RM yang seterusnya, Rancangan Malaysia 12 yang akan datang. Tapi sekurang-kurangnya mesti ada peningkatan. Ini yang pertama. Dan saya harapkan juga dijalankan aktiviti-aktiviti supaya daripada bajet ini diberikan insentif kepada pihak pemberi perkhidmatan kesihatan untuk menyampaikan perkhidmatan-perkhidmatan preventif kepada ahli masyarakat dengan kaedah-kaedah insentif yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Misalnya insentif bagi klinik-klinik swasta untuk mengendalikan klinik berhenti merokok, berhenti vaping dan sebagainya. Ini harus kita lakukan. Jadi saya harapkan bajet 2024 ini akan lebih memberikan tumpuan supaya perkhidmatan kita, kesihatan kita diperkasakan lagi, terutama sekali kalau kita terpaksa menghadapi sekali lagi wabak pandemik yang besar ini.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam yang melihat ataupun yang merangkumi kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan daripada International Medical University yang mana berkongsi pandangan melihat kepada penyakit X, apa yang perlu kita tahu walaupun tak banyak lagi data dan juga maklumat yang dibincangkan di peringkat antarabangsa, tapi setidaknya ada perkara-perkara yang boleh kita ambil maklum dan juga bersiap sedia daripada sekarang. Dan juga di akhir tadi dikongsikan juga tentang harapan menuju kepada pembentangan belanjawan 2024 melihat kepada aspek kesihatan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, salam hormat.